Dragi slušaoci, kao što smo i najavili, donosimo tonski zapis iz podgoričkog naselja Donja Gorica. Naime, u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u subotu 1. aprila 2017. godine održano je peto u nizu predavanje u sklopu drugog ciklusa duhovnih predavanja koja se održavaju tokom vaskršnjeg posta na temu o strahu, a gost i predavač je bio iguman Pivskog manastira, otac Jeftimije Škuletić. Gosta i sve prisutne je na samom početku pozdravio sveštenik pri hramu Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, otac Miomir Vulević.
Drage braće i sestre, dobrodošli na još jedno predavanje, na još jedno divno druženje. Evo, lijepa, interesantna tema za sve generacije, za sve uzraste, o strahu. Otac Jeftimije će nam govoriti o prvenstveno onom blagoslovenom strahu Božijem, ali i o svim drugim našim strahovima, pa da ga čujemo. Ako neko ima pitanja, moći ćete da postavite pitanje, tako da se pripremite, na kraju ćete moći da, što vam je nedoumica, da pitate. Oče, dobrodošli, drago nam je da ste naš gost, dragi gosti, da se družimo ove noći.
Hvala vam. Ja obično stojim kad pričam, ali nekako je ovdje, sad bi nepristojno izgledali da stojim, što govori Lalić, kod je stojat manje se pričam. Izbrali smo ovu temu o strahu iz različitih razloga. Jedna od tih je i filozofska i savremena, naime pri kraju 19. vijeka i sredinom 20. vijeka. Na zapadu je bila aktualna takozvana egzistencijalna filozofija, također egzistencijalna psihologija, a egzistencijalna filozofija se bavi pitanjima smrti, pitanjima patnje, pitanjima straha, pitanjima ljubavi, pitanjima smisla života, bola. A najbolji predstavnici egzistencijalne filozofije su Kierkegaard, pa možemo i reći za Nietzschea isto da je predstavnik te filozofije, Jaspers, Heidegger. Naprimjer, Kierkegaard govori na samrtnoj postelji, najviše će nam biti da li smo mi nekoga uvrijedili, da li smo oprostili nekome, više nego neke matematičke istine, neki intelektualni diskursi, zašto bi se bavili tim pitanjima. Također, ekstremna psihologija, najvažniji predstavnik je Viktor Frankl. Taj čovjek je bio 4 godine u logoru Auschwitz i kasnije osnovao, preživio je logor i osnovao je logoterapiju, liječenje smislom. On kaže da se čovjek najviše razbodeva psihički zato što nema smisla. Logo znači smisao, logoterapija. I svi ženosti su važni, Camus, Sartre. A također i ruska filozofija je tu mnogo, ima veliku ulogu i nekako lijepu ulogu. Jer ona sad na ta pitanja zapadna, što je zapadni čovjek postavljao, ruska filozofija odgovara na pravoslavni i pomalo ruski način, više na pravoslavni način. To je prvi filozof je bio Fjodorov, pa Solovjev, pa Homjakov, Berđajev, braća Trubecki, Višeslavcev, Iljin. To je tako, kako bi rekao, bogotražiteljska filozofija i ona je imala veliku ulogu kad je bila ruska revolucija. Svi ti ljudi otišli su na zapad, u Ameriku, u Francusku i oni su imali tako svoju misiju. Lovski je tu isto značajan. Tako da je jedan od razloga da biramo ovu temu i filozofski između ostalog. A taj period zove se godine straha, prva polovina 20. vijeka. Taj termin počinje od jednog pjesnika Odna, a kasnije mit o Sizifu isto je govorio o strahu. Naravno, tada se desila dva svjetska rata. Ja mislim ovako, kad se prati nešto, da mi uvijek kasnimo tim lošim stvarima sa zapadom od 50 godina pa više. Mislim da i kod nas dolazi tako važno da se bavimo tim egzistencijalnim pitanjima. Između ostalim i ovim straha i strepnje. Ovaj Kierkegaard što smo odpomenuli, on govori o strahu i strepnji. Strah je kad se bojimo nečega konkretnog, nekoga ili nečega, A strepnje je kad osjećamo strah, a ne znamo zbog čega. Nesvjesna strepnja. On je čitao jedno dijelo posvetio toj knjizi. Kasnije se Heidegger bavio strahom i strepnjom. U današnjem vremenu strah je prisutan kod ljudi u manjoj ili većoj mjeri, čak i u našim prostorima. Razni su razlozi, ali da bi kasnije ćemo i doći do toga, prvo ćemo pomenuti nešto kako je uopšte strah nastao kod čovjeka. U Bibliji se govori o Adamu i Evi i malo sad i teologa i mi sami u svakodnevnom životu koji idemo u crkvi, malo se bavimo tim pitanjima Adama i Eve, toliko je negdje ta bila ranije izvikana tema i na razne račine komentarisana, ali ono predstavlja nešto suštinsko u našem životu ako je dobro analiziramo. I svaka, na primjer, religijska knjiga je slikovita, maštovita, tako je ova slikovita i maštovita, ali je istinita. Što kaže Augustin, vjerujem da bih razumio. Ako se udubimo, što kaže Gospod, istražujte pisma, taj pad Adama i Eve u raju ima i tekako suštinski i, kako bi rekli, filozofi i ontološki odnos prema samim nama koji danas ovdje živimo u ovom trenutku. Adam i Eva su živjeli dakle u raju, kažu da je raj bio negdje na istoku između rijeka Tigra i Eufrata, Nila i Ganga ili možda Dunava, i bio je na velikoj visini iznad zemlje i tu je bio Eden. Eden znači izobilje i raj je sagradio kao Gospod za čovjeka, kao krunu stvorenja do tom boravi. Ovaj Kesar je, brat Grigorija Bogoslova, kaže da je on boravio tu oko 40 dana u raju, zato je Gospod postio kasnije 40 dana u pustini. Ovaj je pano u raju, a Gospod je u pustini prošao ta iskušenja. I taj raj je bio dakle predviđen da čovjek tu se raduje. On nije nikakvog imao nemira. Dakle, čovjek nije stvoren da pati, da brine. Da, zaista je tako i Adam, opisuje se u Bibliji, živio u tom periodu. Kažu da je bio prozračan taj vazduh, tanan, bila je blaga klima, bila je, zelene su biljke stalno bile, krasota je bila oblika, sunče, svjetlo sama je bila isto tako čudesna. Tako da su to bile neopisive krasote. I onda je postojalo tu drvo poznanje dobra i zla i samo je to drvo rekao Gospod da ne upotrebljava Adam jer ćeš umrijeti. I poslije sami znate da je Eva uzela plod od tog drveta. Razlog je bio taj što je nagovorio đavo preko zmije, a ona je vidjela da je taj plod dobar za jelo, da je lijep za gledanje, da je drag radi znanja. I to je privuklo i ona je probala taj plod i onda je dala Adamu, sigurno da je bio ukusan, čije dala i njemu. Međutim, poslije, kaže se, kasnije negdje, kad je zahladilo, Gospod išao po raju, čuje korake, pita Adama, gdje si? On kaže, čuh te kako koračaš, pa se prepadoh. Pa zašto se prepao? Vidio sam da sam go, pa sakrih. Veli, ko ti je to rekao? Da nijesi probao drveta poznanja dobra i zla? Jesam, veli, to je ona žena što si ti mi je dao, zbog toga sam uzom da pita ženu. Žena, evo, kaže, zmija me je prevarila i sve svaljuje jedno na drugo. I onda posle Gospod kaže, evo, zmiju prvo, pa da misli da će se ovi pokajati, pa da je Evu, pa Adama, i vidi se da to nije bila pokajanje. Dakle, nije zapadna teologija i filozofija, ona posmatra to da se Gospod razgnjevio i da je zbog toga onda kaznio Adama i Evu. Zbog toga je važan ovaj pristup da ih on polako pita, da bi oni rekao, oprosti, pogriješio sam, ali to se nije desilo. Sveti oci kažu da to drvo nije bilo samo po sebi, da nije ono izazvalo smrt, nego neposlušanje Adama i Eve. I oni su totalno promijenili već svoju unutrašnjost, izgubili su raj unutrašnji. Prvo, već, još su bili u raju, ali oni uopšte nisu sagledali taj raj kako su prije gledali. Znači, što bi kazao Vasilije Veliki, šta je ljepota, ona je u relaciji. Imate iz filozofije nekome što kažu, ima, mi svi smo različitih ukusa, ukusa ne treba raspravljati o čudnim ukusima. ali imamo rasprave šta je lijepo ako gledamo umjetničku sliku. On kaže da u relaciji nastaje ljepota, tako i Adam i Eva, oni su imali raj u duši i raj iz polja. I izgubili su ovaj raj iznutra i onda je Gospod istirao ih iz raja. Nije to bilo tjeranje neko, nego oni nisu mogli više da budu tu i jednostavno ako bi živjeli beskonačno, oni su već promijenili svoju prirodu i onda bi čovjek beskonačno živio, a ne bi bio srećan i stalno bi griješio. I to bi ta kazna što izgleda, ta smrt, to je u stvari neki blagoslov. I rekao me da ćeš u trudu i znoju jesti hljeb svoj, a zemlja će raditi trnje. To se zaista tako i desilo i danas primjećujem ako čovjek ne radi, ne trudi se, ako zarađuje na kladionice, tako vidi se da ti ljudi nisu srećni. I to što izgleda kazna, to je negdje blagoslov za nas. Kad čovjek radi, kad se trudi, onda osjeća i mir postepeno i neko zadovoljstvo iznutra. Dakle, i to je blagoslov, nije ni to bila kazna ni gnjev Boži. I nije to bila zavist da ga Gospod istira iz raja. I poslije nastala ta epopeja. Znači još smrt nastala i đavo je vidio da oni nisu umrli. I onda je preko Avelja koji je bio pobožan, a Kain koji je bio ovako pun zavisti i gord, onda Kain, znate da li isto ljubi Avelja, i tada se pojavila smrt vidna. Kažu se neki sveti oci, nije zna Adam šta da radi, kova je ležao na polju nekoliko dana, nije znao šta da radi, da ga Gospod nauči da ga sahrani. I batimologija sahraniti, sohrani, sačuvaj, da ga sahrani u zemlju. Tako je prva smrt nastala i onda nastaje, dakle, život na zemlji. Sasvim drugim uslovima, kažu, obučeni su u kožno tijelo. Znači, Adam i Eva su imali prefinjeno tijelo u raju, nijesu imali ovako naša tijela. Neko su ogrubila tijelo, obukao i kožne haljine, to se govori da su promijenili svoja tijela. I živjeli su prvi ljudi, čitate, po 900 godina i više. Ali su vremenom počeli da griješe. Sve vrijeme su griješili i onda je jedino Noj ispao pravedan i preko Noja spašava Bog zemlju i ljude. To najbolji kreacionisti, na primjer, govore da je bila katastrofa na zemlji. Na primjer, revolucionisti govore kako je prvo jednostavne ćelije bile, pa kad se otkriva zemlja, onda složeni organizmi. Ali uopšte, kad se ispituje da slojevi zemlje, vidite da su, na primjer, složeni organizmi dolje, gornji, jednoćelijski, dakle, oni ispituju naučno. Mi u pravoslavlju, dakle, vjerom ispitujemo, naravno, i dobro naučno ispitivati. Dakle, čovjek je počeo da griješi i posle vidimo, došao je posle novog potopa, novo pokoljenje, Sim, Ham, Jafet, i stava tri njegova sina, nastalo je čitav svijet. Posle govori Avramu o Sodomi i Gomori. Isto su ljudi, dakle, griješili i kaže idem da vidim šta se to dešava na zemlji. Tu nas Gospod uči da ne slušamo druge kad neko, kad klevećemo nekoga ili ako je baš pogriješio, dok ne se znamo. Tako kaže Gospod, iako se zna, ali došao sam da vidim šta se tu radi na zemlji. I znate dalje priču kako je govorio Avram, ako nađeš 50 pravednika, kako ćeš uništiti ih. I na kraju dođu za cifre 10 i kaže ako 10 nađem pravednika, sačuvat će i Sodom i Gomor. Dakle, čovjek je neprestano griješio i on je Gospod vaspitavao ga preko proroka, preko ratova. Uglavnom je, dakle, istorija se pokazala kao odnos Boga i čovjeka. Kad je čovjek i vlast i kad su bili narod uz Boga, onda je dobro išlo svakoj državi. Osobito kad čita Stari Zavit, mnogo se razumije sad naše vrijeme. Sve zavisi, dakle, da li smo blizu Boga ili da li će biti sad kraj svijeta. Sve zavisi od nas, hoćemo mi, kako ćemo živjeti. Tako i Stari Zavet pokazuje kakve su vlasti, da li su po Bogu, onda i narodu dobro. Međutim, sve je to negdje bilo, vjekovi su prolazili i sve to je bilo negdje uzalud i negdje vijek prije nego što se pojavio Hristos prije 2017. godine. Isto je bilo dosta nastranosti. Bilo je jedno carstvo, jedna valuta, težilo se nekoj mistici, pretežno okultnoj mistici. Ljudi su bili potišteni, nisu imali smisla života, kao da je bio svijet umoren. I onda se pojavljuje Hristos, dakle, preko Bogorodice koja je rekla da anđelu i došao je da spasi ljude. Dakle, čovjek je izgubio blagodat u duši i tijelo je postalo propadljivo. I čovjek je onda počeo da griješi kad je izašao u raj. Jednostavno čovjek postao propadljivo smrtno biće i sveti oci tumače da je zbog smrti čovjek počeo da griješi. Ako mi, dok smo na zemlji, mi moramo da radimo, da zarađujemo, da živimo, da bi opstali, i sve ono što je korisno mi smatramo da je to dobro, i čovjek je postao i sebično biće. A pošto je izgubio i blagodat u duši, teži da nahrani tijelo, on se uvijek boji da mu neko nešto ne otme, i zbog toga čovjek griješi, i zbog toga i osjeća i strah. Ne možemo mi umom uvijek da primijetimo šta smo pogriješili, ali duša naša dobro pamti i prestrašeno svi naši grehovi, naravno svi, nego velikim dijelom su nesvjesni grehovi. Jednostavno, čujemo na liturgiji stalno Gospode pomiluj, pa neka djeluje zašto zovu stalno Gospode pomiluj, jer čovjek je stvarno zbog toga što smo nesvjesno griješimo, da je to potrebno tako i da se molimo Bogu, a ima i drugu dimenziju to Gospode pomiluj, koje sad nećemo dodirivati. To je bio razlog, dakle, što se Gospod pojavio, i on je, dakle, došao da nas spasi od smrti. Znači, nije on došao tako da je, pošto je bio Bog razgnjevljen, i onda je došao Gospod da pomiri nas sa Ocem, nego je došao jednostavno spasi. Mi ne možemo da živimo bez njega. Vidi se, sve pokušavamo, ali ne može. Umiremo, griješimo, patnje, jednostavno je bilo neizdrživo. Čovječanstvo je bilo došlo u tu fazu da je neizdrživo, i Gospod je došao da nas spasi. On je naš spasitelj, ne samo Gospod. Naprimjer, mi nismo navikli iz naše gordosti, našeg vaspitanja, da imamo mi sa nekog gospodara, kad kažemo Gospod. Ali nije samo naš Gospod, nego prvenstveno spasitelj. To je neko ovako ukratko shvatanje pravoslavnog na osnovu uporedio sa zapadnim shvatanjem hrišćanstva, gdje se govori o razljeljenom gospodu, pa on došao da pomiri, da da žrtvu, i onda se Gospod, kad je Hristo stradao, onda se on kao, ajde, dobro, sad pomirit se s ljudima. I tako, to je više neko pravno ogledanje. Mi znamo da svakodnevno života i dušom osjećamo da to nije tako, što je govorio jedan naš profesor, pravoslavlje je upipljivo. Znači, uvijek u duši osjetimo kad je nešto istinito. Znači, što dodirno smo, što vide smo, što ruke naše otpaše, što govore imeđerci, tako i u pravoslavlju, kad čitate neke svete oce, pa kad pričaju u raju, tačno osjeća duša da je to nešto istinito, osjećate svježinu ovdje. A kad vidite da je to samo interpretalno, dođete da ne ideš u raj. Ono. Jer čovjeku je prirođena istina, tako čovjek osjeća da je to tako jednostavno. Kaže se da je svaki strah u stvari strah od smrti. Jednostavno, čovjek se bori za egzistenciju, i da li je to bila duševna patnja, bila tjelesna, čovjek onda osjeća strah i prolaznosti od tog stanja koje je života, i zbog toga da je negdje u suštini strah od smrti osnova svakog straha. Zbog čega je to tako, vidjet ćemo, pokušat ćemo eto da vidimo na nekim raznim primjerima. Još ćemo spomenuti, dakle, kako se mi spašavamo da dobijemo, dakle, besmrtnost, da se izbavimo od smrti. Najviše, dakle, početak je krštenje. Krštenje, znači, nije samo neki naš čin kojim potvrđujemo našu vjeru, nego ovo što smo rekli, blagodat je stupila u duše, mi osjećamo nepostojana strahove, beznađe, čamotinju, gnjev, sujetu, gordost, svi to u manjoj većoj mjeri osjećam, vidjeli smo da smo nekako gladna bića, nedovoljna, i krštenjem, dakle, preobražava se naša priroda. Mi popovi koji radimo, kao što vi imate različite struke, i onda prepoznajete nešto ovako intuitivno i istinski, nešto šta je u svom poslu, tako i mi popovi, kad neko se s vjerom krsti, često se začudimo posle krštenja kako se promijeni lik toga čovjeka, kako u očima ima neki sjaj. Nije to neka patetika i osjećanje, nego zaista se to desi u dosta slučaja ako ljudi sa vjerom pristupe. Zbog toga krštenje treba da je nekako svečano, da ima, dakle, svoju prostoriju, i da su tu ljudi nekoliko ozbiljnih tako koji se mole za te ljude, i nekako onda čovjek duša osjeti intuitivno, jer molitva je prelazna. Neka ljudi osjećaju to, i kad se čovjek s vjerom krsti, stvarno se promijeni lik. Dakle, čovjek kad je nekršten, on možda bude dobar donekle, ali on nema snage da se izbavi od nekog iskušenja krajnjeg, unutrašnjeg. ili spoljašnjeg, manje ili više. Ali nikad do kraja. Uvijek je negdje sebičnost se krije, ali iz krštenja isto se krije sebičnost, ali imamo mogućnost da budemo nesebični i da se izbavimo bilo kog iskušenja. Znači, sa krštenjem se presazdava naša priroda, zadobijamo Duha Svetoga i obnavlja se sve ono što smo radili, oprašta nam se i skroz smo kao rođeni, dakle, zaista je to rođenje. I to je prvi korak da se čovjek, dakle, spasa. Tada kad se iskreno pomolimo, onda možemo da se izbavimo iskušenja. Prije toga možemo da se molimo, Bog pomaže spolje i tako, ali to zaista sa krštenjem tada dobijamo miropomazanje. Dakle, mi presazdavamo u našu prirodu koju smo slijedili odavno. Neko kaže, kakve ja sada imam veze, Adam je bio, koliko ima, koliko se računa, 7000 i nešto od kada je nastao svijet i sad mi ovdje, kakve ima veze sa Adamom. On je pogriješio i sad ja isto, stvari u tome ovo što smo rekli, da je on prenio našu prirodu. Znači, Gospod je nadprirodno, on je rođen od Bogorice, on nije naslijedio Adamovu prirodu. Jedino je tako mogao da nas spasi neko, kaže prvosveštenik slika iz Melhisedeka. Dakle, mi smo skloni, to je znači prenio našu prirodu, mi smo skloni grijeh. Upravo što smo rekli, duša nema, dakle, blagodati i tijelo je sklono propadanju. Ako neko zaprijeti, nemate plate 3 mjeseca, malo će ko izdržati. Ako vam zaprijeti, ne znam nija, da će vas izbiti, da se će pobjeći. Dakle, strah je osnova, laži strah od smrti je osnova grijeha. Da nemamo mi toga, mi ne bi griješili. Svak manje ili više će to, ali kad je čovjek u vjeri, onda može da to prebrodi. I dosta se puta u Novom Zavetu kaže, zašto ste strašili malovjerni. Znači, čovjek ako istinsku vjeru ima, može da se izbavi bilo kakve situacije spoljašnje istinske. Ako ima jako vjeru, ako se istinski pomni, a osnova je da to, dakle, krštenje ne kao neki čin, da smo mi sad članovi te neke crke, nego se i ontološki, suštinski preobražavamo. To ne moramo mi da živimo, naravno, i nemamo mi sad neka osjećanja. Ali čovjek ako se priprema, jer znam neke ljude, isto kao da letaju ili 3 mjeseca, tako je sve lako, lijepo, ne ljute se ni na koga. Znači, nije to tek tako se namjestilo okolnosti, nego zaista da će pristupio čovjek sa vjerom. Dakle, to su tajne naše duše. Obično u ova vremena se govori o ljubavi, puno imate, slušate, ako imate ljubav, pa ćemo mi ljubavi zajednica. Znači, svi sveti oci, novi i stariji, obrazovani koji su podvižnici, oni govore da čovjek mora da se bori. I mi moramo, mi vidimo, evo, možda smo manje ili više u crkvi, mi stalno vidimo da moramo da se borimo. Nekad jedno dođemo do crkve, a ne sad da se molimo. Dakle, svi govori o toj 3 fazi. Da je čovjek najprije rob, pa najamnik, pa sin. Ili da dolazi očišćenje, prosvjetljenje i oboženje čovjeka. Znači, čovjek mora da se trudi da bi se preobrazio. Ova je prva faza, da bi robska faza takozvana. Tada se čovjek boji pakla i onda radi nešto ili u životu kao ići ću ja za Bogom pa će biti bolje nekako, ići će mi bolje pa će predložiti malo crkvi i onda će kupiti nešto drugo, će me krenuti ovamo posao i će biti zdravlje djeci i tako. To su te takozvana robska faza koja je dobra u suštini, ali nije pravi onaj odnos. Ali mi ne možemo sad preskočiti tu fazu, kaže apostol Pavel, ljubav je sredstvo savršenstva. Ovo što nekad čujemo, na primjer, od naše u teologiji, od nekih sveštenika, tako da je ljubav osnova svega, da mi uvijek ljubavi možemo da riješimo. To je zadnja, na primjer, lestvica kod Jovana Lestvičnika. Ljubav, mi smo totalno sakaćeni što se tiče ljubavi. I to moramo iskreno, ako ćemo da priznamo, bio specifičan jedan, kad sam čitao Vita Nikolić, jedan pjesnik iz Nikšića, poznati. I on je tako možda najbolji pjesnik, ja pisao je tako emotivnu poeziju i onda govori, na primjer, ima rašte pjesme Draga gospođu Štelice, Sonja izađe da skitamo, sve svako pune čežnje, neke romantike, ali neđe ovako malo dublje. I sad on je bio bolestan tuberkuloze i često je boravio u Brezoviku u bolnici u Nikšiću i dolazi jedna njegova prijateljica. Uđe, veli, donese dah Podgorice, veli, prvi put da ja nekog volim. I onda začudiš čovjeku i tako piše, negdje prizna, tačno vidiš istinski da je to negdje rekao i čovjek takav, kad on kaže da nekog voli, onda ne znamo dakle, to sad mi imamo ljubav. Kako mi imamo ljubav, kad je tu smo najtaniji negdje. Mi imamo uvijek začetke tih dobrih hrana, znači, negdje izvorni svetotački je da prolazimo kroz ove tri faze. Dakle, rob, najamnik i sin. Dakle, to kaže i Nikita Slitat. Znači, ako imamo vjeru, ne da vjer Bog postoji, nego ako imamo negdje iznutra doživljaj pakla i doživljaj carstva nebeskoga, mi ćemo onda istinski živjeti, istinski ćemo iskreno se truditi da postimo i da se molimo. Dakle, to je pe dar Boži. Ja ne može dar Boži biti bez truda našeg. Kaže, dobio je dar Boži, ali ako želiš to, pitanje, ako se nešto truži, prvo želiš i ti to, nemoj se truditi bez ze. Ono, kad kaže Gospod, izračuna je 20.000 ako tebe i počeo da kulu gradi, pa ne sagle, važno je nešto da želimo. I onda strudimo u tom pravcu i onda Gospod daruje. Dakle, i vjera je negdje dar, a i ljubav je negdje dar. Ova faza, sin, zadnja, to je dakle kad zadobijamo ljubav i svi sveti oci kažu da je to duh Boži. Znači, mi volimo duhom Božim, mi se molimo duhom Božim. Ili kako kaže jedan Irinej Lionski iz drugog vijeka, čovjek je tijelo, duša i duh sveti. Znači, mi smo, kako kaže isto apostol Pavle kad je boravio u Tini, ili neki vaši grčki filozofi, kaže za Boga da smo rod. E, mi jednostavno ne možemo da živimo bez Boga, jer smo rod njegov najbliži. Tek kad smo s Bogom, onda nam je mirno, lako, radosno. Sve nam ide u životu, osjećamo jaču vjeru, cjelomudrenost, krotost, uzdržljivost. Dakle, to je, dakle, ljubav znači zadobijanje duha Bože i zadobijanje Boga. I to je uopšte cilj našeg života i to znači da ljubimo sve neprijatelje. To je takozvana neuslovljena ljubav. Dakle, da volimo nekoga bez razloga. Kao što i Gospod voli grešnike i pravednike, pa svima daje, kaže, sunce i kišu, tako i to je cilj naš. I sad to djeluje, vidite koliko to djeluje nama abstraktno, sad kad pričaju ljudi, na primjer, sad smo bili na drugi, sad ćemo na rošti, ide ljubav, zajednica i tako. Sve to lijepo druženje, ali nije to sad neki nivo sad. Znači, za dobijanje Duha Bože ljudi su išli u pustinju, molili se Bogu, trudili se, živjeli su u gradovima, ali su podizavali se, znači trudili se. Ovo što mi radimo sad kad je post, molitva i post, to je cilj da pojačavamo našu vjeru i ako ne steknemo dakle srce saosjećajno, sa stradalno, milostivo, onda ništa nijesmo uradili za ovaj post. Dobro bi bilo kad bi svjesni bili da nijesmo ništa uradili, pa i to bi super bilo. Ali cilj je dakle da omekšavamo srce, da zadobijemo, dakle, da osjećamo drugoga čovjeka, da osjećamo njegovu patnju, da budemo milostivi. Znači, ne da milostivi da dajemo nešto novca, nego da osjećamo drugog, da možemo da saslušamo drugog, da pomognemo, da se pomolimo za drugog. To je cilj vjere, dakle, naše, odnosno vjera se zadobija upravo preko molitve i posta. U ova vremena, kad bih je opisivali, kako kažu, globalizma i koji negdje malo i kače i nas, primjećujemo da su ljudi dosta usamljeniji nego ranije, otuđeniji. Najprije su ljudi, jer do prije 20 godina bio cilj hedonizam, kako uživaš u životu, imaš dobro auto, ne znam, nija dobra hrana, kuća, ne znam, nija žene ili... To je bio cilj nekako uživanje. Međutim, ljudi sad svi više usmjeravaju da žive zdravo. Da imaju zdravu hranu, da zatežu lice. Staro se posmatra kao neki eksces u životu. Dakle, ljudi se negdje osjećaju neki teskobu i bore se da produže život. Ima jedan vic o tome, govori kako su muž i žena otišli u raj i kažu kako je lijepo ovdje. Kakve su krasote, kako nismo znali da ranije dođemo ovdje. Ali ako ti stalno govoriš da je uzmi ovu hranu, ova je zdrava, ova ti je dobra, popij sok. Je. Dakle, skroz se promijenio način života i cilj i smisao ovako svijet. Osjeća neku tjeskobu i on se trudi, dakle, to je negdje istiktivna težnja da vječno živiš, dakle, da sačuvaš ono što imaš, svoje tijelo. I onda se i koristi tako zdrav način, tako zvani života. U današnjem to je pokušao tehnokratija, dakle, da i oslobodi čovjeka u mnoge stvari, međutim vidimo, ako nema truda i znaja, da je čovjek nesrećan, da ga oslobodi od raznih poslova, da tehnika zamijeni rad čovjekova, ali uopće to nije cilj i javlja se ta nesigurnost, emotivna poremećenost u porodici kod djece, muža i žene, a mi primjećujemo između ostalog kad čovjek se, na primjer, vrati i slavi u porodici, ako neki novi domaćin počeje da slavi, da on osjeća više sigurnost, emocije su mu, dakle, namještaju se i on postaje baš domaćin u kući. Dakle, s Bogom čovjek osjeća, dakle, neku ispunjenost. Nažalost, danas isto, kao karakteristika današnjeg vremena, možemo pomenuti takozvane vanbračne zajednice. To je počelo od nas čak i sa znanjem nevoljnim i pristankom roditelja. Dvoje mladih živi u nekom stanu godinama i onda kao probaju da žive, da li su oni jedni za drugo, i onda se produži to od 5-10 godina. Posle se uzmu možda njih 30-40% ili 50% i onda se ponovo rastave posle godinu dana. Dakle, radi se ovdje o sebičnosti. I uvijek nisu ti ljudi, kad ih pitaš iskreno, nisu sigurni da li vole drugoga. Oni žive tako i 5-10 godina. Čak je i psihologija obilježila taj termin gamofobije, strah od braka. Sad to djeluje ako negdje za klinike, ali to su sve neđe normalne stvari. Da se čovjek boji intimnosti, da se boji čak i same forme braka, vjenčanja. Dakle, ima i toga. Ali obično se krije jednostavno neka samodovoljna sebičnost i tu ljudi u suštini traže da zadovolje svoje tjelesne nagone i neće uopšte da se žrtvuju jedno za drugo. A najgore je to što krenu iz kao finog motiva da vidimo jesmo li jedno za drugo. Dakle, nema ranije su ljudi i ženi koji ne poznaju, na primjer, djevojku, pa onda dovede i onda ipak funkcioniše brak. Dakle, ljubav može da se stiče i kasnije, nije to uslov prije toga da se voliš pa da uđeš u brak. Dakle, vanbračne zajednice su nažalost jedna danas zastupljena, isto tako ti ljudi osjećaju strahove. Jedan ruski sveštenik on radi sa takvim ljudima i onda im preporučuje, na primjer, da prekinu 2 mjeseca tjelesne odnose i onda poslije toga kako razmisle i pretežno, ako onda stupe u brak, taj brak se nastavlja. Kad se poslije 2 mjeseca rastave, oni se više nikad ne sastave. Dakle, zbog kada se oni sastajali i to je bio osnov te njihove veze koja ima negdje površnost i nigdje, uvijek si negdje u rezervi. Nikad ne dijeliš ni dobro zlo do kraja. Kad su muž i žena, tu su i tuče i plače i briska, ali izađe nešto iz toga jer su dijele to svoje dobro i zlo, a oni su uvijek negdje napola. I onda zbota kaže ne osjeća emocije jedno prema drugom je čisto zato što nisu iskreno ušli u brak. To je isto da navedemo kao primjer današnjeg vremena. Možemo isto navesti, imala jedna fina analiza o društvima ovako mladih koji se druže i sad ima uvijek jedan koji zasmijava te ljude koji je interesantan u društvu. Međutim, poslije nekog vremena taj čovjek doživi, kako mi danas rekli, krizu. Jer kada očekujemo čovjeka da uvijek zabavlja druge, on uvijek nije raspoložen da zabavlja druge. I poslije raste taj nemir kod tog čovjeka, javlja se takozvana anksioznost, ili ako je čovjek, na primjer, uspješan u poslu, dobar student, fin je kući, roditeljama, jednom desi se poslije 5 godina da ne smije da izađe napolje, da mu treba pratnja, dosjeća napade, panike, dakle, to se označava, na primjer, u psihologiji kao anksioznost, da osjeća čovjek razdražljivost, nervne napade, strahove, ne osjeća sigurnost u sebe. A u ovom je poznato u pravoslavlju da je to neispovjeđenost. Dakle, imamo krivicu i sad ako se čovjek ne ispovjeda, ako sveštenik, on se ispovjeda drugarici, drugu, prijatelju nekad kući, jer osjeća malo ovog žanja, ali ne može do kraja da doživi. Dakle, to je poznato kod svetih otaca, samo što se dobiju druge termini. Drugi termini su označeni psihologiji, to bi bila neka patologija. Znači, mi osjećamo strahove, razdražljivost, nervne krize, ne možemo da spavamo. I sad kako ćemo mi da reagujemo, zavisi od nas. Možda to bude patologija, ovaj termin patologija, to bi bilo jedno pasivno trpljenje. Ništa ne preduzimamo, problem je tu, a nećemo ništa nego trpimo. Ali nema nikakvog rezultata. Uglavnom, rješenje je, dakle, pokajanju ispovijesti, mi smo sagriješili i zbog toga osjećamo te strahove. Uglavnom, ovamo u psihologiji to se označava anksioznost koji imaju rašte, dakle, vrste pojačane. I glavni problemi koji se mi susrećemo kao suštenici i odmah možeš da poznaš tog čovjeka i ženu, ako su pojačane anksioznosti, za toga se krije u današnjem vremenu abortus, ili da su ljudi išli kod gatara, ili da žive nekoj manastirskoj zemlji, koriste imanje, tu su odmah očigledniji primjeri. Znači, uvijek se osjeća ta potištenost, strah, nespavanje. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari. I ako čovjek pravi, nažalost, mnogi ljudi idu prvo kod gatara, pa da na kraj dođu kod sveštenika, ali to je zaista pogrešno. Treba odmah pristupiti na pravi način i ispovijest ima tu snagu. Dakle, osobito kad se iskreno ispovijedimo, onda Bog preko sveštenika oslobađa tog čovjeka, osjeća lakoću duši. A tu se uvijek javlja neki stid i strah u toj ispovijesti. Osobito ako poznajemo čovjeka sveštenika, mi se ovako predstavili da smo ovako šaljivi, laki, druželjubivi, da smo dosta ispravni, sad da ti izložiš ono što ti je najveći stid. A to kažu oci da je baš to treba ispovijediti, ono što ti je najviše stid, da to treba ispovijediti. Jer to je ta strast koja se usadila u duši, a zbog ta stove tajna ispovijest između ostalog, što je čovjek taj sveštenik uvijek radostan ako se ispovijediš. Sasvim je nešto drukčije nego što mi mislimo. Ako mu sad ispovijedimo, do kraja kažemo nešto sramotno, da će on danas zamrzi. Izgleda da je to neka tajna, on se uvijek raduje, Bog se raduje i čovjek, a ti odeš lak. Znači, ispovijest uvijek ima tu pravo ispovijest nekako i proslavljanje pobjede. Ti odeš lak i da nekako kažeš kako je Bog čudesan. Imate ono u Svetom pismu, ko je ovaj da ga vjetrovi more slušaju. Dakle, uvijek Sveto pismo ima tu spoljnu, ima slove te stvarnosti. Znači, to je baš bilo tako. I onda šta to znači, šta ima sad, bio je Gospod tamo nekom čamcu, zaspao, bili vjetrovi bure, počeo čamac da tone i ovi su utlušili, šta bilo je to i kakve to ima veze sa nama. A to ima baš veze ako, dakle, ako posmatramo to što se s nama zbiva. Dakle, Gospod sve to, kao što bi neki liječio psiholog godinama i davao tablete, savjete, psikoanalize razne, Gospod jednom nestane to. I onda tako se čovjek više veze i za Gospoda i na čudesan način, dakle, Gospodu je sve moguće, dakle, upravo preko ove ispovijesti iskrene i ono što nas je stid i strah da kažemo. Ima tu različitih, ovog pokušali smo, pomenuli smo Viktora Frankla, on je bio 4 godine u logoru Auschwitz i bio je psiholog po profesiji. On je tu doživio, dosta analizira originalno, što mi mislimo kako su tamo bile neizdržive patnje, zaista jesu. On kaže da je čak tu i mogao da se vodi kulturni život u Auschwitzu, kad je, na primjer, ima detalje, radi više nizmoku snaga, skoro samo jednom jede u 2 dana i sleti vrabac ispred njega kako je kopao i on radosan zbog toga. Onda ima različite njegovi pogledi kad analizira zbog čega su ljudi umirali koji su bili zdravi, a ovi koji su bili ovako nemoćni, koji su došli, oni su sve preživjeli čitav logor 4 godine. Kaže da su obično izdržavali ti ljudi koji su imali neki smisao kasnije kad izađu iz logora. Znači, taj čovjek ako je nekoga volio i ako ga je neko očekivao, ako ima porodicu, pretežno preživi. Ako je bio religiozan, istinski, i taj preživi. Ako je imao neki naučni projekat koji je trebao da završi, i taj preživi. A onaj čovjek koji je iz dan u dan živio, ti nisu mogli ljudi da izdrže. I to je njemu bilo osnova kasnije da osnova i razlog da logoterapiju osnovi institut u Beču, liječenje smislom svakom životu, svakoj situaciji. Oni imaju takozvanu paradoksnu intenciju. To bi znači, intencija znači namjera, paradoks znači nešto suprotno nego što očekujemo. On je liječio, na primjer, pacijent dođe i ima strah od javnog nastupa. I kaže, ne može da uopšte progovori, znoji se, muca. I onda on kaže, baš kad budeš sljedeći put imala tako javni nastup, sad ćeš da kažeš kako će sada mucam najviše od svih, sad će skroz da bude mokar od znoja, bit će sramota, svi će mi se smijeti. I onda baš tako uradi, nestane mu to. To je njegovo kliničko iskustvo. U svakom slučaju zanimljivo. Mi znamo da u svakom životu može to negdje da uspije i neka negdje, kako kaže narod, naš bez Boga ni preko praga. Ali u svakom slučaju je zanimljivo i vjerojatno čovjek kad se pomoli Bog ako tako uradi i pušti te emocije, onda može da preživi dakle, da prođe bez tog takozvani strah od straha. U svakoj situaciji kad čovjek strah osjeća, onda osjeća strah od straha, da će drugi vidjeti, da će nešto mu se ne smijati, da će mu se desiti, da će panuti unesvijest, da svi oko njega da ga nose. Dakle, to su današnji onako problemi, takozvani stres. Šta bi bio stres? Stres bi bio i strah. U ovo vremena kažu da ljudi žure, da je tako vrijeme, da se ne može bez stresa. I zaista imaju te spoljne okolnosti, ali niko ne spominje te unutrašnje okolnosti. Zbog čega ljudi danas doživljaju tako stres, osobito mlade generacije? Dakle, razlog je između ostalih što danas, na primjer, kod muškog svijeta danas nema vojske. Dakle, čovjek ako ne ide u vojsku, znači nije se odvojio od kuće bar godinu dana i tamo samo radi, pretežno radi neke glupe stvari. Naprimjer, čistiš čošak neki pola dana, naređuju ti nešto da radiš, skupljaš lišće. Dakle, sve je nešto što je, ovako ima poslušanje, ali nema neki smisao. A odvojio se od kuće, nema tata ni mame i uvijek se govorilo kako je škola života vojska. I mislio sam da je to uveličavanje, ali zaista je sad razlika kod ljudi mladih koji ne služe vojsku zato što jednostavno iskuse život i dosta i u našem životu, našim životima glupih stvari. Tako je vojska negdje bila škola života i danas su pretežno u porodicama jedinci i oni se štite od oca i majke da ne rade puno, da ima kad radi, tako i djevojke. Jednostavno kad dođe vrijeme da on sam nešto odluči, i vrlo su danas ljudi mladi, vaspitani, dobro analiziraju situacije i sve, ali kad dadeš mu malu odgovornost, on se preznaje. Osobito kako gledaš. Dakle, i doživio je stres. Znači, nije samo, znači, u manastiru nema mnogo stresa. Sad dolaze u manastir mladi ljudi i sve, imamo dobar kontakt, sve komunikacija i finaliziramo neke što smo čitali, neke situacije, ali ako dadeš mu nešto sam da radi, to je već problem. Znači, nije samo problem, dakle, u spojnim stvarima, nego ti su ljudi bili štićeni. Najprije su majke pripremale sinove za rat, da umre, i to djeluje kao nešto daleko. Vidimo da je stvar, život, vrlo ozbiljna. Mi imamo nevidljive neprijatelje, vidimo da imamo muke u duši, ne znam šta se zbiva u ratu, bar vidiš neprijatelja. To je jedan od razloga zbog čega danas ljudi osjećaju stres. Dakle, nijesu nikakvu odgovornost kao mladi osjetili da sam nešto radi, da ima odgovornost da donese bar drva od 10 godina i bilo šta. I onda bi stvarno, sad su vaspitanije i ljepše generacije nego što su naše bile, moje, kad smo bili mladi, ali imaju ta osobinu da su meki, da nemaju trpljenje. I mislio sam da je to negdje prevelika ljubav roditelja, a u stvari nije, to je negdje i sebičnost roditelja. Jer roditelj, na primjer, on sjedi za kompjuterom i kaže miran je, dobar je i uopšte ne prati ga šta on radi. Onda, na primjer, ako će nešto radi, ja ću to uraditi, nek naš sin spava, a on nek se odmori. I to djeluje kao neka pažnja, stvari sebičnost. Jer ti ako probudiš sina 8 sati, onda je tuča. Ako ga pošliš da se sve mirno i lijepo. Ako imaš nešto da uradiš, na primjer da pokosiš, ja ću to pokositi, ali teže ga je učiti. Znači, prava je ljubav u toj, dakle, žrtvi da ga naučiš, da se svađaš sa njim, da bude, to je medveđa usluga na neki način da štitimo, dakle, našu djecu, i stvarno je to problem danas djevojke. Dakle, po mom mišljenju u ovim vremenima su mnogo, ne mnogo, ali su ozbiljnije nego dječaci, jer oni su pretežno u školi dobri đaci, možda ako ih majka nauči nešto još da kuva, da sprema, i oni tačno znaju šta će da uče od prilike. A muškarci se stide da uče jer to nije fora, a ovamo ne zna ništa da radi. Nekle su bili djed i baka na selu pa ih nauči nešto. I onda muškarac poraste 25 godina i onda traži majici kašiku i tako. I onda je to stalno problem, jedan spojavljuje stres, kao da je to sad neko čudo stres. A ako nijesi imao vremena za stres, da se baviš tim stvarima. Dakle, to je jedan od razloga, na primjer, današnjeg vremena što se tiče stresa. Ovo što smo rekli, na primjer, da čovjek stavlja, pokazuje se pred drugim ljudima, osobito ova vremena, mi kao da se stidimo danas ako smo nikakvi, nego stalno stavljamo neki osmijeh pred ljudima i kao da je dobro. I mi smo skroz ne skroz, ali većoj mjeri smo prenijeli taj nesvjesno zapadni način života. Oni imaju stalno neki osmijeh. I ako se ne smiješ, onda to je kao nešto nije red, jer imaš posao, imaš stan i moraš se smiješ, kao sve u redu. Onda kažu ljudi koji su bili na zapadu, osobito u Americi, tako oni koriste tablete da se nasmijali, jer to je nevaspitano. Imaš posao, imaš sve kola i sad ti da nemaš osmijeh, moraš imati osmijeh. Tako smo i mi poprimili u današnje vremena da nas je stid ako doživimo poraz. Ako imamo neku tugu, čemotinju, ako smo nikakvi, nego moramo sad da glumimo pred drugim neki osmijeh. I najveći blam je, na primjer, za čovjeka u američkim filmima, da on je loser, gubitnik. A to uopšte nije loše da bude čovjek gubitnik. Ovaj jedan sveti Tihon Zadonski, on kaže da je put do carstva nebeskog popločan porazima. Ništa nema bez poraza. Dakle, ako živimo istinski, osobito u postu, ovom, to se primjećuje, ako istinski pokušavamo da istinski postimo, da se molimo, da ne griješimo, mi ćemo totalno poraz doživjeti. I od toga počinje nešto. Kad mi doživimo, dakle, sebe onako nikakvi, evo, onda je potreban Bog. To je uslov. A ne da se stidimo poraza. To je strašna zamka za čovjeka. Kaže, radujte se kad padnete iskušenje, jer iskušenje rađa trpljenje, trpljenje rađe iskustvo nauka je nepostiđuje. Znači, tada nam je potreban Bog. Znači, mi se negde, ako istinski živimo, onda ćemo imati problema i iskušenja. Imamo ih prije, samo što nismo primjećivali. Naprimjer, sad hoćemo mi da se molimo sat vremena, odjednom dođe Gospod, je sad došao, ne treba se nervirati, to je isto gordost. Ali ranije on dolazi, ali nismo primjećivali. Počeo tek da živiš kako treba ili hoćeš da čutiš, a ono baš dođe i onda priča ti gluposti. I ti se priča ti sa njima gluposti, ali sad ti je problem. Znači, već je iskušenje, onda šta će ti, onda se moliš. I tako se čovjek priljepljuje Bogu. Znači, od poraza, a naročito, dakle, kad doživimo poraz, pa ne pobjegnemo od toga, znaš, sad ću da gledam film. Nikako sam i, ali to nije ništa. Znači, ako počnemo da se molimo, i onda se mi vježemo za Boga. Kad nas Bog iščupa iz toga, to je veza s Bogom. Znači, ne treba bježimo naših stanja i nešto da lažemo sebi da bježimo, nego baš da se sukupimo sa tim, ne onako direktno skroz i treba da procijenimo situaciju, ali to je znači prilika iskušenja da se vežemo za Boga. I vidimo da Bog kako je čudesan, kako je blizu nas, kako je govorio jedan ovaj gruzijski, mislim Lazar se zove Arhimandrit, odlučio sam da tako veli živim u zadnje vrijeme, on iskusan i duhovnik, mi se mislimo da je Bog neđe gore, on je skroz blizu nas, kaže apostol Pavle, i hodimo i on je, hodimo u njemu i on je dio nas i sve što pomislimo on zna, znači on je uvijek bio blizu nas i kaže uz najmanjim sitnicama se trudi da ne pogriješim. I stvarno je glupo ako sad vata nas panika ako griješimo sitnicama, ali od toga počinje, znači ako si malom vjeran, da si velikom vjeran. Znači, to je negdje, baš mi bio nekako savremen savjet, to kod svetih otaca ranijih ima, ali kad to kaže čovjek iz 21. vijeka, onda je to negdje nama mnogo, mnogo blisko. Da bi se izvadili od, kako smo rekli, anksioznosti, od ugroženosti naše, od straha, tjeskoba, danas je neophodan fizički rad. Dakle, najmanje treba čovjek pola sata ako nema, ako ima, ako mu je takva vrsta posla, kancelarijski, profesorski, u bilo kom smislu da se ne kreće, čovjek mora najmanje pola sata da fizički, da li u sportu ili da nešto radi, i to je sasvim prirodno. I onda oslobađamo, dakle, teških misli, gnjeva, sve to izađe iz nas. To je jedan od razloga, znači, da potrebljamo fizički rad i sport. Znači, mi smo ranije živjeli na selu i nije nam potreba bila disciplina. Mi smo sad postajemo htjeli ne htjeli gradski ljudi i mi moramo da imamo disciplinu života. To djelo je malo zapadnjački, ali nije tako. Moramo jednostavno da rasporedimo dan i da nađemo prostora za fizičku aktivnost da bi se čovjek opuštio. Bez obzira da li živi pobožno, posti i moli se. Najmanje pola sata vježbi i skroz će da se vrati duh naš, prisebnost, da nestanu ti strahovi nedefinisani. To je jedan, dakle, isto način kako da se izbavimo. Možda bi imao još ponešto da kažem, ali to bi bilo prilike. To kaže jedan moj prijatelj koji je održao predavanje, da li ste razmišljali šta znači kraj? Kraju. Tako je, eto, hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje igumana Pivskog manastira oca Jeftimija Škuletića, koji je o strahu govorio u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici u subotu 1. aprila 2017. godine. Inače, ovo je peto u nizu predavanje u sklopu drugog ciklusa duhovnih predavanja, koja se održavaju tokom Vaskršnjeg posta u hramu Svetog Đorđa u Donjoj Gorici.